galab wanaagsanna dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. waa maalin isniin ah bisha janaayo ee sanadka 2023-kana waa 23, waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdulaahi Dani oo dhagax dhigay wejiga saddexaad ee dhismaha garoonka magaalada Boosaaso.
waxaan rajaynaynaa mashruuca saddexaad inuu wejigiisa wax badan ka bedeli doono madaarkan oo ah inuu samayn doono terminaal aad u qurux badan oo casri ah, hoteello, meela lagu shiro, meelihii kaargooga laga dhoofin lahaa, meelihii lagu qaboojin lahaa.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa barnaamijkii ilayska v o a oo toddobaadkan ku saabsan dagaalada lagula jiro Al-Shabaab.
dagaaladu dhowr nooc ay u qaybsamaan. dagaalada midka la dhaho total war ama dagaal loo dhan yahay oo ay u dhan yihiin bulshada iyo dowladda ama shacabka iyo dowladdu, kaasaa waxaa la dhahaa total war. haddana waa inuu ujeeddo cad leeyahay oo ah in lala dagaalamo militari ahaan, in lala dagaalamo dhaqaale ahaan, in lala dagaalamo fikir ahaan oo ay ku dhisan yihiin.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a. intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. dowladda Soomaaliya ayaa ku cambaareysay Sweden in ay xagjiriin dalkeeda ku sugan u ogolaatay in ay nuqul ka mid a kitaabka Qur-aanka Kariimka ku gubaan dibadbax ka dhacay magaalada Stockholm. dibadbaxa oo sabtidii ka dhacay bannaanka safaaradda Turkiga ee caasimadda Sweden ayaa waxaa hogaaminayay Rasim Bauldan oo u dhashay dalka Denmark balse sidoo kale haysta dhalashada Sweden, kaas oo ah nin Islaamka iyo soo galootiga naceeb. wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa qoraal ay soo saartay. waxa ay ku tiri wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah waxay si xooggan u cambaaraynaysaa in mas-uuliyiinta Sweden ay u ogolaadeen nin xag jir ah inuu nuqul ka mid a Qur-aanka Kariimka ku horgubo safaaradda Turkiga ee magaalada Stockholm sabtidii, taas oo ka dhigan xadgudub cad oo ka dhana xurmada diinta iyo kicinta dareenka muslimiinta caalamka oo dhan. dowladda Soomaaliya ayaa qoraalkeeda waxa ay ku sheegtay in ogolaanshiyaha ficilkan nacaybka ah uu aflagaado ku yahay xurmada iyo qiyamka Islaamka, islamarkaana aan la aqbali karin. wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ayaa sheegtay in ay xaqiijinayso mowqifka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ee ku aadan muhiimadda ay leedahay faafinta qiyamka wadahadalka, dulqaadka iyo wada noolaanshiyaha iyo diidmada nacaybka iyo rabshadaha. xogayaha maaliyadda ee Mareykanka Janet Yellen ayaa waxay ku sugan tahay dalka Zambiya lugtii labaad ee safarkeeda Afrika. booqashadan ayay ujeeddadeedu tahay horumarinta maalgashiga Mareykanka iyo xiriirka inta ay ku sugan tahay magaalada caasimadda ah, caasimad u muuqata in ay ku badan tahay lacagta dalka Shiinaha. soo booqashada ama dadka soo booqda Lusaka ee imaanaya gegida caalamiga ah ee Kenneth Kaunda ee la cusboonaysiiyey waxa ay arkayaan xarun la ballaariyey sanadkii 2015 oo ay Shiinuhu maalgelinayaan, laakiin kobaca uu dalku soo maray waxa uu la yimid culays dayn ah oo weyn. Zambiya waxa ay noqotay dalkii ugu horreeyay ee Afrika ee xilliga xanuunkii safmareenka ahaa ee ku fashilantay inay ku guuldaraysatay inay bixiso 24.5 milyan oo damaanada bishii Noveembar ee sanadkii 2020. wadahadallada ku saabsan sida wax looga qabanayo culayska deynta ayaa socda. Ra'iisul Wasaaraha dalka Poland ayaa isniinta waxa uu sheegay in Poland ay dhisayso isbahaysi wadamo diyaar u ah in ay taangiyada Jarmalka u diraan dalka Ukraine, xitaa haddii Jarmalka aanu siinin ogolaanshiya rasmi ah wareejinta noocaas. Waxa uu sheegay saxafiyiinta in Poland ay weydiisan doonto ogolaanshiyaha Jarmalka, laakiin weydiisashada ogolaanshiyaha Jarmalka ay tahay muhiimad labaad. Wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka ayaa waxa uu u sheegay telefishinka Faransiiska la yiraahda LCI Axaddii in haddii Poland ay codsan lahayd ogolaanshiyo ay ugu dirto taangiyada la yiraahdo Leopard No. 2 ee dalka Ukraine in aanay hor istaagi doonin. Ukraine ayaa muddo dheer waxay raadinaysay taangiyo culus oo ay kula dagaalanto ciidamada Ruushka oo adeegsanaya taangiyo casri ah oo ka badan kuwa ku jira hubka Ukraine. Wasiirka difaaca Ukraine ayaa waxa uu toddobaadkii hore u sheegay laanta afka Ukraine ee VOA in ciidamada Ukraine ay Poland ka bilaabi doonaan tababar ku saabsan adeegsiga taangiyada Leopard 2. kale ayaan galab wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa dhagax dhigay wejiga saddexaad ee dhismaha garoonka caalamiga ah ee magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Wejigan ayaa waxa uu ka kooban yahay dhismaha terminal cusub, qaybta xamuulka, iyo sidoo kale qaybta hagista diyaaradaha, qaybta debdemiska, iyo hoteel casri ah. Warbixintan waxaa soo dirtay wariyaha V O A da Faadume Yaasiin Jaamac.
Munaasabadda daahfurka dhammaystirka wejiga labaad ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso iyo dhagaxdhigga wejiga saddexaad ee garoonka oo ay goobjoog ka ahaayeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Puntland, Isimo iyo Waxgarad ayaa ka dhacday gudaha garoonka, waxaana madaxweynaha Puntland oo ka hadlayay munaasabadan uu sheegay in ballaarinta garoonka ay wax badan ka bedeli doonto bilicda iyo habsami u socodka garoonka.
Waxaan rajaynaynaa mashruucan saddexaad inuu wejigiisa wax badan ka bedeli doono madaarkan oo ah inuu samayn doono terminaal aad u qurux badan oo casri ah, hoteello, meela lagu shiro, meelihii kaargooga laga dhoofin lahaa, meelihii lagu qaboojin lahaa. Waxyaabahaas marar badan baa la sheegi jiray, dadku hadal u malayn jireen, laakiin hadda waxaan u malaynaynaa wixii aan sheegno hadal uma qaadanayaan iyo kambayn oo xaqiiqo dhici doonta haddii ilaahayno qorshaheedana la saxiixay. Qaarkeedna ay bilowdeen dhagax dhigii iyadoo waxaa la sameeyey shaqadii hoteelka uu socdo. Arrimaha kale oo dhanna way fulayaan, waa mahadsan.
Wasiirka wasaaradda duulista hawada iyo garoomada Puntland Ilyas Cismaan Lugwatoor ayaa VO u sharaxay qaybaha ay ka kooban tahay shaqada garoonka laga qabtay.
Maanta waxaynu xadhigga ka jarray faceki labaad ee airportka, waxaanu dhagax dhignay faceki saddexaad. Faceki wuxuu ka kooban yahay runway 8 km, safety area-da diyaaradda oo haddii diyaaraddu baxdo oo 300, taxiway 100 iyo 100 iyo 100, hangar dhinacna 70 mitir, waa dhinacna waa 60, korkana waa 80, fencing-kii oo 4 km, waddo airport-ka soo gasha oo ah 2 km oo galid iyo 2 km bixida parking-ka diyaaradaha oo 300 dhinaca iyo 250 dhinaca. Waxaa kaloo weheliya nalkii habeenkii oo diyaaraduhu ay habeenkii gudaan ku degayaan. Waxaa kaloo weheliya waxaa la keenay 2 debdamis oo cusub gaariga Flamingo diyaaradaha soo haya oo diyaaradaha horka amarka diyaarada soo degayaan. Operation-kii heliga soo loo isticmaalayo iyo ambulance.
Maxaa xigi doona?
Walaal, waxaa Faadume Yaasiin xigi doona terminal aad u weyn oo qurux badan oo airport-ka u qalma, oo ah airport passenger-ka oo isugu jira qaybti bi dhoof arrivalka iyo qaybti departure-ka iyo VIP iyo business class-kii oo dadka dunida dabaartay ee boodona business class bay leeyihiin. Waxaa kaloo weheliyaa terminal cargo-ga isugu jira qaybti qaboojiyaha adag culus lahayd iyo qaybti darayga ahayd. Waxaa ku xiga fire station-kii, waxaa ku xiga tower airport-kan hagi kara, maadaama airport-kan airport weyn uu noqday, inta iyo hotel 5-star oo Novotel Hotel.
Sidoo kale wasiirka ayaa sheegay in garoonku uu shaqayn doono habeenkii iyo maalintii maadaama ballaarin lagu sameeyey.
erborka habeen iyo maalin baa shaqeeyaa labada bilood u dambeeyayna runtii habeenla badan waa la degayay laakiin inta terminalku imaan doono passenger habeenkii wixii cargo iyo inta badan habeenkii way shaqeyn doonaan laakiin waxaan rajeynaynaa ilaa September marka uu dhamaado terminalku inuu habeen iyo maalin la degi karo passenger
qaar ka mid ah ganacsatada iyo waxgaradkii ka qayb galay munaasabadda ayaa soo dhaweeyay balaarinta garoonka lagu sameeyay iyo dhagaxdhiga mashaariicda cusub
ay waxa weeye Mukhtar Maxamuud Isticmaal dareenkaygu maanta aad buu fiican yahay boqolkiiba boqol waxaan ku faraxsannahay horumarka noo soo kordhay oo faa'iidada noo leh dhinaca eraboorka iyo dhinaca dekedda iyo dhinaca horumarka wadooyinka iyo horumarada kaleeto inta waa ku faraxsannahay aad baan ugu faraxsannahay
waxaad tahay ganacsatada ka mid tahay marka maxaad isleedahay ballaarinta eraboorku way ku soo kordhinaysaa ganacsiga
waxtar weyn bay noo soo kordhinaysaa waxyaaba badan oo ma taqaana aanu meelo kale waada jirray toos bay noogu imaanayaan ama cumaan ama berbera ama dubay meelaha markaan aada jirray hadda toosba waxay nagu imaanayaan aad baan ugu faraxsanahay
magacaygu waa nabadoon cabaas cabdi faarax oo ka mid ah nabadoonnada gobolka bari aad iyo aad baan waxaan ugu faraxsanahay horumarka maanta reer puntland gaar ahaan reer boosaaso ay tigsanayaan ama marayaan horumarka garoonka dekedda oo berri la furayo mashaariicda kale oo dowladdu ay hirgelinayso aad u badan aad baan ugu faraxsanahay waana waxaan wax badan sugaynay
faadme yaasiin jaamac v o a boosaaso
mahadsaned faadumo hibe maxamed dirir waa gabar ku nool magaalada hargeysa oo horey u curisay barnaamij waxbarasho oo hoyooyinka danyarta ah ee suuqyada hargeysa ku ganacsada ay ku barto qoraalka soomaaliga iyo xisaabta toddobaadkan waxaa barnaamijkaas ka qalinjibiyey 100 dumar ah oo ay waxbartay hibe maxamed dirir qadar maxamed cakuleh ayaa waxa uu kala sheekaystay hibe sababta ku dhalisay fikirkan
tan iyo intii tiknolojiga casriga ah laga faa'iidaystay islamarkaana uu soo gaadhay dhulka soomaalida waxa uu la yimid faa'iide iyo khasaare tusaale ahaanna haddii aynu daymoonno dhinaca faa'iidada waxa uu keenay in noloshu ay sidii hore ka fududaato adeegyo kala duwan oo wakhti badan iyo safaro dhaadheer loo geli jirayna si fudud lagu helo amaba halka qofku uu joogo uu adeeggaasi ku soo gaadho laakiin shay kasta oo soo kordha ayaa sidiisaba waxa uu leeyahay horumar iyo dib u dhac ama khasaare iyo faa'iido dhinaca madow ee tiknolojiyadda ayaa waxaa ka mid ah in uu la yimid khasaare tusaale ahaanna dadkaan waxna qorin waxna aan akhriyin waxa dhibaato ay ka mutaan isticmaalka telefoonnada gacanta gaar ahaanna tan iyo intii ay soo baxday isticmaalka lacagta telefoonka gacanta laga isticmaalo ee shirkadaha isgaarsiintu ay ka hirgeliyeen somalilan hibe maxamed dirir waa gabadh dhallinyar ah oo magaalada hargeysa ku nool barnaamijka v o a hore ayaa gabadhan iyada oo ku howlan hooyooyin ay barayso akhriska af soomaaliga iyo xisaabta aasaasiga aa ugu dhegaysateen laakiin sheekada haddaan idiin haya xiisaha leh ayaa ah in toddobaadkan 100 hooyo oo qalinjabiyey kuwii ay waxbartayna ah ay la damaashaadeen oo magaalada hargeysa munaasabad loogu sameeyey hibo ayaa iga warantay ugu horrayn
mahadsanid qadar cakulle magacaygu waa hibo maxamed dirir 20-kii January 2023 waxaanu xalfad qalinjibin iyo dhiirigelin baanu sameynay 100 hooyo oo ka mid a hooyooyinka ku ganacsada suuqyada magaalada Hargeysa kuwaasi oo bartay akhris qoraalka afka Soomaaliga iyo xisaabta 2 sano ka hore ahayd markii aan bilaabay barnaamijka aan ugu magac daray hibo iyo haween hibo waa magacaygii haweenna waa hoyooyinkii aan caawinayay ee aan wax ugu dhigaayay markii aan arkay hoyooyinkaasi baahiyaha baahida ay u qabaan inay wax qoraan waxna akhriyaan taasoo ku kalifaysa in hooyadii aanay mobilkeedii lacagtii ka eegan karayn inaanay magacii akhriyi karayn in haddii lacag loosoo diray qof kale ula tegayso haddii ay bas raacdo qof kale ku odhanayso ii dir baahiyaha markaan arkay ayaan jeclaystay markaa inaan anigu intiiaan asxaabtayda iyo dhallinyaradeeda waqti la qaadan lahaa inaan hoyooyinka waqtigayga inta ugu badan aan ku bixiya anigoo ka caawinaya inaan waxbaro hooyo kastana booskeeda ugu tigaya
hibo markii ay aragtay dhibaatada hooyooyinka suuqyada ka ganacsada ee danyarta ah haysta gaar ahaana dhinaca xisaabta marka wax laga iibsanayo ee taleefanka gacanta lacagta looga dirayo ama ay sugaysa in looga soo diro ayaa ay curisay barnaamij ay ugu magac dartay hibo iyo haween hibo oo u taagan magaceeda iyo haweenka oo sida ay ii sheegtay u taagan hooyooyinka ay caawinaysay mar kale waxay hibo istul taagtay faraqa u dhexeeya marka ay waxbarteen iyo markii hore.
Faraqo u dhaxeeya markii hore iyo iminka. Markii hore hooyooyinku moobil hadii lacag loogu diro may eegan kareen, hadii ay israahdo lacag dirmay diri kareen, hadii message been loo diro may garan kareen waxa loo diray. Qasaar badan ayay kala kulmi jirtay adeega yaray subax kasta oo soo kalahdo, sababtoo ah marka dhowr qof ay message been u diraan ama lacag fuujiriyo loo diro, taa gurigii waxay kula noqonaysaa waa wax iska yar. Barnaamijkii hadaba si aan dhalinyartii fikirkii aanu la sii waday ula wadaago, ay dhalinyartaasina halkaa kasii wadaan aanan anigu keligay aanan isku koobin, waxaan la wadaagay dhalinyaradaydii gobolladii iyagu inay la qaatay magaalada Burco. 100 hooyo ayaa kasoo baxay sanadkii hore bishii 9-aad, halka ceergaabmana ay weli socoto waxbarashadii Hargeysa oo aan anigu ka dhigona. Waa difcadii labaad ee ka qalin jebisay ayay noqonaysaa. Guud ahaan labada sano ee barnaamijku socday 300 hooyo ayaa ka qalin jebiyay.
Inkastoo tirada hooyooyinka ka faa'iideystay ee labada sano ee barnaamijka Hibe iyo Haween ay hiba waday ay ka faa'iideysteen tiro gaaraysa 300 oo hooyo oo hadda waxna qora waxna akhriya isla markaana xisaabta si fiican telefoonadooda gacanta ganacsigooda uga wada, haddana ma sahlana in hal qof oo fikirka abuuray isaga laftigiisu keligiya weliba qof tumara ah ay hawsha intaa leeg laabta u dhigato oo ay kasoo dhalaasho. Waa su'aasha aan weydiiyey Hibe Maxamed Diriir, macid ayaad ku tiirsan tahay oo barnaamijkan kaa caawisa ama kaa taageerta dhaqaale ahaan iyo fikir ahaanba, mise adiga ayaa keliga hawsha baaxaddaale u babacdhigay?
Khadara ugumaanta la gelin in aan wax ku qaato amba layga caawiyo, sababtoo ah waxaan gudanayay waajibkaygii saaraa haddaan shaqsi ahay, taasoo ah markii aan aqoonta dhiganayay ama markii aan dhalanayay dee waxa laygu duceeyey Ilaahay kaa dhigo tii dalkeeda diinteeda iyo dadkeeda baan facda. Taa anigoo ka tusaale qaadanaya dee sharciguna ama dastuurku waxau banaynayaa in qofka shaqsiga ah haddii uu aqoon dee qofku ka aqoon dheer yahay inuu dadkiisa caawiyo wax u dhigo si aynu u tirtirno jahliga. Marka uguma tala gelin in layga caawiyo, gacan layga siiyo. Waajibkaygii shaqo ahaan dhalinyar ahaan ayaan anigu gutay sidaan isleahay. Hooyooyinkaana waxaan unagu talagalay inaan anigu caawiyo oo aan anigu boosaskooda ugu tago wax ku dhigo intii awooddayda ka baxsanaan dhalinyartaydii wax dhigatay aqoonyahanka ahayd aan la sii wadaago si barnaamijkaasi uu qof walba oo wax barashada u baahan in ayaguna wax bari karaan.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Kale galab wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan. Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka furmay shirweyne ay yeelanayaan culimada Soomaaliyeed, kaas oo qabanqaabiyaashu ay sheegeen in looga hadli doono in culimada Soomaaliyeed ay yeeshaan gole sare. Doorka culimada ee Al-Shabaab iyo taageerista dowladda, shirkan waxaa furay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, waxaana hadalkiisa ka mid ahaa:
hay-addaas culimada in la aasaaso oo la dhiso ayaa dowladdeenna maanta u taagan tahay in la helo. Waxaan rabnaa mas'ala diiniya hadday timaado, waa ogtihiin salaada ciidda hala dukado problema ka taagan, bishii Soomaali la gaaray hala soomo problema ka taagan, waa dhammaatay bishii hala afuro problema ka taagan. Yacni wuxuu uga taagan yahay ana iri uga taagan yahay meel aan u wada noqono oo maxaa dhihileedan aan dahnana nooma samaysna. Meeshii waaye inaan samaynsago isku soo dayna xoogaa gaabsana gala, markanaan isku dayna xoogaa gaabsana kama quusanayno. Culimaay, dowladdu waxay idinku yeertay inay idinla shuurto waxa ay rabto inay idin sheegto. Saanaan rabnaa adikaana dadkii waxaan aqoonta u lahay ah siyaasi ma ah, siyaasad ma ah, iyo wixii kaloo tandiim iyo dhismaheedii iyo tandiimka se loo dhisaa iyo ma ah. Laakiin waxaan rabnaa inaanan khalad gelin, dowladdu inaanay khalad gelin oo aanay wax khalada dhisin oo dhibaato ka timaada biri inaanay dhisin. In la yiraa ma wadadan wadada saxda oo wax lagu dhiso waaye, waxa meeshaan ka soo baxana wixii saxda ahay waaye, inaana tiraadinaan rabnaa. Maanta haddii dowladda qaanuun qaanun hebel loo baahan yahay dilira war looyaradii iyo dadkii iyo bal iyo culimadii wax ali isugu yiraahda hadii la yiraahdo siyaasadii caafimaadka maanta in dijin raba waxaan anaa ali isugu yeero bal muxuu ahay dadkii muxuu ahay dhaqaatiirta ahay cilmiga yaqiin dadkii maanta mushkiladan iyo cilmiga yaqiin loo yeeray waa adinka si aan u gaarno go-aan sax ah oo wax tara taladiina iyo ra-yigiina iyo tilmaantiina iyo tusaalihiina u baahanna.
Madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayuu ahaa oo goor dhaweyd ka hadlay shirweyne ay yeelanayaan culimada Soomaaliyeed kaas oo ka dhacay magaalada Muqdisho. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii ilayska v o a, waxaa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
bishii ogost ee sanadkii tegey ayaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud khudbad uu ka jeediyey telefishinka dowladda Soomaaliya uu ku dhawaaqay dagaal buuxa oo ay dowladdiisu la gelayso Al-Shabaab. Waxaa dhawaaqaasi madaxweynaha uu ka dambeeyey kacdoona bilo ka hor bilowday oo shacabka gobolka Hiiraan ay kala hortageen Al-Shabaab iyagoo gacan ka helaya ciidamada dowladda federaalk Soomaaliya. Qiyaastii in ka badan 8 bilood ayuu dagaalkan wejiga cusub ee shacabka iyo dowladda iska kaashanayaan uu ka socdaa Soomaaliya, waxaana uu ku fiday gobollada Shabeellaha Dhexe, Galguduud iyo Mudug. Dowladdu waxay sheegtay inay guulo ka gaartay dagaalka, waxay qabsatay magaalooyin, tuulooyin iyo dhul ay horey ugu sugnaayeen Al-Shabaab. Haddaba ma la dhihi karaa waa bilowga dhammaadka Al-Shabaab? Su-aashaasi waxaan weydiiyey Ismaaciil Daahir Cusmaan, taliyaxigeenkii hore ee hay-adda sirdoonka qaranka Soomaaliya.
Waa ku salaamay colaad adigii dhammaan dhegeystayaasha oo dhan. Amaya lama dhihi karo waa dhammaadkii kooxda nabadiidka Al-Shabaab, inkastoo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya ciidamada deegaanka ay kooxda nabadiidka ee qabaariishta Al-Shabaab ay ka qabsadeen in ka badan 30 goobood oo isugu jira degmooyin waaweyn iyo tuulooyinba, haddana lama dhihi karo waa maaragtay waa gabagabadii ama dhammaadkii kooxda Al-Shabaab, sababtoo ah dagaalkan waa dagaal waxay ahayd inuu noqdo dagaal wejiyo badan oo meelo badan looga qaado kooxda, laakiin ilaahay mahadiis waa looga guuleystay Galmudug iyo Hirshabeelle. Su-aasha meesha imaaneysaa waxay tahay farxadkooda xaguu ku dambeyn doonaa? Maxaase laga diyeeli doonaa agabka tirada badan leh ee haystaan oo isugu jira gaadiidka iyo hubka labadaba? Xaggeysa la aadi doonaa?
Korle Cabdulaahi Cali Mucow oo ka shaqeeya cilmi baarista amniga Soomaaliya, horeyna ula soo shaqeeyey hay-adda sirdoonka ee dowladda, ayaa isna su-aashaasi aan weydiiyey.
Colaad Maxamed Colaad oo ku salaamaya adiga dhegeystayaashaada dhammaan. Intaa haddaan uga gudbo Shabaab, waxa waaye dagaaladii lagu qaaday oo kasoo bilowday muxuu ahaa meesha la yiraahdo Beer Gadiid ama Jiirta Qabna kasoo bilowday waqooyiga meesha la yiraahdo muxuu ahaa Firfir kasoo bilowday. Maanta waxa uu maraa muxuu ahaa Eeldheer iyo Aadan Yabaal iyo Hirshabeelle, markii laga reebo Galbeedka, markii laga reebo inay maaragtay laga xoreeyey Shabaab laga xoreeyey dhinaca Galmudug waxaaba harsanba waxa waaye Ceelbuur iyo Wabxa iyo tuulooyin yaryar ayaa harsan. Taasi waxa waaye horta guul weyn ayaa laga gaaray, Shabaabkana jab weyn ayaa lagu geystay oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya shacabka deegaanka kaashanayo, dagaalyahanada deegaanka kaashanaya macawisleyda ayaa maaragtay guulahaasi muxuu ahay u horseeday in maanta Shabaab ay maaragtay ay dhammaadkooda iyo burburka maaragtay ay kusii socdaan. waxa ay ku harsan yihiin kaliya waxa waaye webiga dhinaciisa Galbeed ayaa waaye meelaha ay maaragtay ay kolba ay kasoo weerarayaan ay ka imaanayaan webi Shabeelle dhinaciisa Galbeed waxa waaye wax dagaal ah uga furan malaha. Marka sidaas darteed ayay maaragtay kolba webiga inay soo xirtaraaraan ayaan dhaweyd waad arkaysay muxuu ahay Hawaadley in maaragtay dagaal uu ku qabsaday muxuu ahay ciidanka oo weliba subaxnimadii waa sidii caadadu ay tahay dhaqan waxa ay ka dhigteen in aroorta ay soo weeraraan. Taas macnaheeda waxa waaye haddii uu howlgallada ay maaragtay sirdoon ay la socdaan oo sirdoonka uu yahay mid maaragtay aada muxuu ahay u awood badan oo dhifoon, waxaa laga faa'iidi karaa in haddii uu maaragtay intelligence-kaada uusan wanaagsanayn goobaha dagaalka, waxa waaye taas macnaheeda waa dagaal oo waxaad galaysaa indhala-aan ayaad galaysaa adoona waxba ujeedin. Marka inaad cadowgaada aragto waaye cadowgaada waa inaad taqaano, adigana waa inaad istaqaano. Midda kaleeto waxa waaye haddii intelligence-kaada sirdoonka ama sirdoonka xoogga dalka Soomaaliyeed ama NIS haddii ay ka howlgalayaan meesha, waxa ay kaabayaan inay maaragtay ciidanka dhiifoonaantiisa iyo qaabka u howlgalaa iyo cadowga meesha uu ka jiro si maaragtay waxyaabaha hadeertan soo noqnoqday oo maaragtay kolba weerar ay kusoo qaadayaan aroortii ay kusoo qaadayaan goobaha ciidanka ay kusoo qaadayaan taasi waxa waaye waa laga gudbi lahaa. Laakiin runtii waxa waaye shabaab way jabeen, shacabka soomaaliyeedna way ka adkaadeen shabaab, inta yaroo dhimanna waxa waaye ilaahay idinkiisa waa way ka baxayaan.
Dr. Xasan Sheekh Cali Nuur oo ka mid ah aqoonyahanka Muqdisho kana faallooda arrimaha siyaasadda iyo amniga Soomaaliya ayaa isna sidan ku jawaabay.
Yes, waa lagu tilmaami karaa. Sababtu waxay tahay dagaaladu dhowr nooc ay u qaybsamaan. Dagaalada midka la dhaho total war ama dagaal loo dhan yahay oo ay u dhan yihiin bulshada iyo dowladda ama shacabka iyo dowladdu, kaasaa waxaa la dhahaa total war. Haddana waa inuu ujeedo cad leeyahay oo ah in lala dagaalamo military ahaan, in lala dagaalamo dhaqaale ahaan, in lala dagaalamo fikir ahaan, oo ay ku dhisan yihiin ayaga naftooda ay ku shaqeeyaan, oo macnaha power elements waa. Marka in laga siibo xididada la defeat gareeyo waa arrin la joogo waqtigeedii, laakiin dadka Soomaali ha ogaadaan hal shay, ogaadaan Al-Shabaab inuu waqtigoodu dhammaado ayaga u soo. Sababtu waxay tahay sida ay dadka u sheegeen oo justice and fairness ayay ka tageen, waxay isu beddeleen operator askariga taliyaal iyo inay dadka dilaan, toojar gareeyaan, xoolaha ka qaataan, mistreatment ay ku sameeyaan ayay dadka gaarsiiyeen. Saa darteed Al-Shabaab waxaa la dagaalsan waa shacabiga Soomaaliyeed. Dowladdu waxay taageeraysaa shacabkay taageeraysaa. Ninkii shacabku la socdo ayaana adkaanaya, ninkii shacabku diidan yahay ayaana laga adkaanaya. Al-Shabaabna shacabiga Soomaaliya waa diiday, waxayna ku caddaatay goobta dagaalka ku caddaatay.
Tan iyo markii duulaankaas dowladda ee socda uu ku bilowday Al-Shabaab, waxay dib uga goratay, qaarna xoog looga saaray magaalooyin iyo tuulooyin ay horey ugu sugnaayeen muddo 10 sannadood ka badan. Waxa keliya ee la hubo waa in riyadii Al-Shabaab ee ahayd inay guud ahaan Soomaaliya qabsato oo ay dowladda Soomaaliya afgembiso ay meesha ka sii baxayso. Laakiin kooxdu waxay weli awood u leedahay inay geysato weeraro khasaaro badan, waxaana ugu wacan madaxdoodii oo weli nool iyo hub iyo saanad fara badan oo laga qabsaday oo aan jirin, sida uu qabo Ismaaciil Daahir Cusmaan.
Kooxda Al-Shabaab hogaankooda inta badan maba galaanba dagaalka, laakiin waxaa jira dhalinyaro badan oo ay soo qasbeen, qaarna ay maaragtay maran habaabiyeen oo aan aragnay, qaarna dagaalka ku dhintay, qaarna farxad ah, qaarna maaragtay is soo dhiibay. Kooxda nabadiidka ee Al-Shabaab maaragtay mas-uuliyiintooda ugu sarsareysa inta badan waxay ku sugan yihiin jubbooyinka, gaar ahaan jubbada dhexe, ilama dagaalka loo wajaho dhankaasna umalayn maayo horta madaxdooda in laga adkaanayo. Laakiin su-aasha meesha taallaa waxay tahay in ciidamada dowladda federaalka ah oo kaashanaya saaxiibada inay xoogga saaraan dhaqdhaqaaqa gaadiidka tirada badan leh iyo hubka tirada badan leh ee kala soo firxanayaan maaragtay Hirshabeelle iyo Galmudug.
Maaha markii ugu horreysay oo koox xag jira laga saaro dhul ay ka haysatay Soomaaliya, waqti badanna kumaha qaadan inay soo noqdaan. Haddaba maxaa laga baran karaa taariikhda kooxaha xag jirka ah ee Soomaaliya? Waa kan Ismaaciil Daahir mar kale.
Colaado, marka hore waa in taariikh wax laga barto. 2006 iyo 2007 maxkamadihii markii ay jabeen oo ay soo galeen dalka Itoobiyaanka, waa run waxay u farxadeen oo ay aadeen dhinaca jubbooyinka iyo xuduudda Kenya ay la leedahay Soomaaliya. Laakiin inta badan waxa baxay waxay ahaayeen hogaankii sare ee maxkamadaha. Haddana waxaa suurtagal ah maadaama ay jubbooyinku ku sugan yihiin hogaanka Al-Shabaab inay iyagana sidoo kale isku dayaan inay baxsadaan ama maaragtay ay dhankaas u gudbaan. Laakiin su-aasha meesha taalla waxay tahay maxkamadihii intii ka hartay ee noqotay Shabaabka waxay soo dhexgaleen shacabka Soomaaliya. Marka cabsida ugu weyn aan qabaa waxay tahay maadaama Shabaabkii tirada badnaa oo farxadka ahaa ay hadda maaragtay laga adkaaday intooda badan inay magaalada Muqdisho kusoo noqdaan oo haddana dib isku abaabulaan, ilama dowladda federaalka ay la timaado qorshe lagu maaragtay baadi goobayo Shabaabka soo farxaday ee soo galay magaalada Muqdisho, lana sameeyo baaritaan guryaha magaalada Muqdisho oo dhan si loo ogaado dadka soo galay, dadka hore u joogay, dadku isyaqaanaan. Waan isheegayaa haday taas dhacdo waxaan aaminsanahay in lagu guuleysan doono, qaar badanna la qaban doono, intooda kale dhuumaalaysiga ku jirtana dhuumaalaysiga uu soo socon doono isna heli doono fursad ay mar kale dib isugu abaabulaan ama ay dhibaatooyin ka geystaan caasimada Muqdisho. Midda kale oo aan arintan ku darayaa waxay tahay dowladda federaalka ah meelaha laga qabtay Shabaabka waa in maaragtay quick impact project wax la yiraahdo la geeyo si dowladnimadii dadka ay u dar dareemaan isla markaasna ay cadaaladii iyo hay-adihii amniga wada socda ay meesha u tagaan iskuulladiina dib loo furo. Marka haddii ay taas dhacdo way adkaanaysaa kooxda nabadiidka inay kusoo noqdaan goobihii laga qabsaday, laakiin haddii aanay dhicin oo lasoo firaaqeeyo waxaan aaminsanahay inay dib isku abaabuli doonaan.
Kornel Cabdulaahi Cali Mucow ayaa isna qabaa inay soo rogaal celin karaan haddii xitaa Al-Shabaab laga saaro dhulka ay ka taliso haddii aan la helin qorshe arrintaasi looga hortagayo.
Horta bergii maxkamadaha waxa waay shacabka magaalada Muqdisho iyo agagaarkeeda aada ayay u taageereen, sababtoo ah dadka Soomaaliyeed ee gaar ahaan magaalada Muqdisho degan waxay qaatil billaahi ka taagnaayeen warlordka oo muddo ku dhowaad muxuu ahaa 15 sano muxuu ahaa dhibaato ku hayay maxaa dadka shacabka. Taageerada shacabka ayay maxkamadda kusoo baxeen, laakiinse waxa qarsoonay oo hoosta kaga jira waxay ahaayeen muxuu ahaa argagixisadan muxuu ahaa shabaab markaasoo ma acan baxin. Maxkamadihii markay meesha ka baxeen oo Itoobiyaanka ay yimaadeen waxaa soo rogaal celiyey qaybo ka mid ah, laakiinse shacabka magaalada Muqdisho waay waxaa la dagaalamay Itoobiyaanka iyo dadka kaleoo muxuu ahaa wadaniinta oo nationalistaha. Markii Itoobiyaanka meesha ay ka baxeen kadib ayay maartay shabaabka ay samaysmeen oo damacooda uu noqday inay dowladnimada xoog ay kaga qaataan shacabka Soomaaliyeed oo maartay mabdaoodaas xagjirnimada mabdaoodaas muxuu ahaa khawaarijka inay maaragtay wadanka ku xukumaan. Laakiinse waxa waaye dadkii dowladdii marka la dhisay dowladdii la dagaalameen xataa qaybo aada u fara badan oo culummadii la dagaal gashay qaar badan ayay dileen oo maaragtay oo aan la soo koobi karin oo maxkamadaha ka mid ahaa, qaarna waddankii waa carareen. Marka waxa waaye nimankaani way soo rogaal celinayaan, waxa waaye waa abeysooyin oo waddanka muxuu ahaa dadka ku dhex jiro. Laakiinse waxaa loo baahan yahay in maaragtay goobaha dagaalka markii la joogo, hadda waxaan arkaynaa baryahan in maaragtay dad badan ay dhahayaan waa isa soo dhiibnay, oo waxaan iska soo dhiibnay muxuu ahaa shabaabka xoog ayay nagu haysteen, islamarkiiba qofkii wuxuu noqonaa qabiilkii uu ka mid noqonaa meesha jooga. Marka waxa waaye see lagu aaminaya shalay shabaab ayuu la shaqaysanayay, maantana wuxuu ku leeyahay waa isa soo dhiibay. Marka taasi waxa waaye mid oo macquula ma ahin, waa in maaragtay uu jiraa investigation lagu sameeyo, ama qaarkood muxuu ahaa laga wada goobaha dagaalka oo la geeyey muxuu ahaa caasimada la geeyo oo dhaqan celinta la geeyey. Laakiinse ninkii shalay shabaabka lacagta uu aruurinaya haddii uu soo noqdo uu ku yiraahdo muxuu ahaa maantay aniga waa isu soo dhiibay, waayo basaas ayuu kugu noqon karaa. Shalaba waxa waaye dhoonigiisa ayuu maaragtay uu ku raacay shabaab oo ku taageeray oo dadkiisa iyagoo dhibaateynayaan ayuu maaragtay ula shaqaysanayay shabaab. Marka maantana in la aamina ma ahan. Marka waxaan ku talinayaa dadka isu soo dhiibo, isla markiiba ha laga wada goobaha dagaalka ee ha la geeyo meelo baaritaan lagu sameeyo ha la geeyo, yaana maaragtay lagu sii dhexdeyn ciidanka agtiisa. Kuwaas ayaa waxaa loo qaateena inay maaragtay informationka ay bixinayaan oo ciidanka siduu u kala fadhiyay iyo meelahu kala degan yahay iyo tiradooda intay la eg tahay, ilan dadkii meeshadadkii ku dhex jiraan, kuwaas waa in laga fogeeyey meesha laga fogeeyey waay.
Dr. Xasan Sheekh Cali ayaa ka waramaya faraqa u dhexeeya soo rogaal celintii hore ee kooxaha Islaamiyiinta ah ee Soomaaliya ay hubaysan, iyo cabsida laga qabo inay mar kale soo xoogaysan karaan haddii xitaa dhulka ay haystaan oo dhan laga saaro.
Haba yaraatee wax ay kashaa kama dhexeeyaan. Marka koowaad waxay tahay xilligaas Soomaaliya kama jirin dowlad federaal ah dastuur leh la doortay haysata legitimacy beesha caalamkuna safaarad ahaan uma joogin. Soomaaliya magaas ma joogin dowlad la ciidamo kamaandoosa lama joogin. Soomaaliya maanta waa maxay? Waa dowlad joogta xaruntii Soomaaliya leh ciidamo qaran oo kamaandoos iyo danab iyo maxaa gorgor iyo adduunyo iyo ciidamo haysata, waayo caalamku la shaqaynayo oo degan oo meel joogta oo socota, waagaas marka lama dhigi karo. Tan kale waxay tahay waagaas waxaa soo duulay oo Soomaaliya kusoo duulay waxay ahaayeen Itoobiyaan, ay ahaayeen dadka Soomaaliyeed Itoobiyaankay diidanayeen. Saa darteed dhalinyarada Soomaaliyeed ee qurbaha ku dhashay xataa waa ku yimaado dagaalka qayb galaya. Maanta Itoobiya lala dirayo oo Muqdisho lagula dagaalamayo ama qarnimada Soomaaliya qatar ku ah oo xarunta madaxtooyadii Soomaaliya wasaaradda gashaan dhigay Soomaaliya, Itoobiyaan ma jooga calanka Soomaaliya ka babanayo, saraakiil Soomaaliya ciidamo Soomaaliyaana joog. Taasi waa mid hadday saas tahay marka dagaalkaasi wuxuu ahaa dagaal dhinac ka beeleysnaa, dhinac ka ahay nationalist, dhinacna ka ahaa diin. hadda waxaa soo hartay kaliya dagaalkii diinta oo nimankii diinta sheega jiray ayaa shacabiga ku heystaan. Sababtu waxay tahay diinta ayay si aan sax ahayn u fasireen una dabaqeen. Diinta Islaamku ma ogola qof muslima in la dilo, maalkiisa la qaato, cirdigiisa iyo sharaftiisana meel looga dhaca ma ogola. Dhammaanna waxyaabahaas oo ugu horreyso daadinta dhiigga dadka abriyada ah, al-shabaab way ku caddahay, ayagaana isku caddeeyey lana soo taagan. Saa darteed diinta Islaamka oo hijaagreeyeen waa in laga soo dhiciyo, shacbigana ka soo dhicinaa.
Inkastoo ay guuldarro ku socoto al-shabaab, haddana waxay sii wadaan weerarada gaadmada ah iyo qaraxyada. Waxay ciidamada dowladda ku weerareen Galcad, Xawaadley, Maxaas, Buula Barde iyo Jalalaqsi. Korle Cabdulaahi Cali Mucow ayaa weerarada u nisbeeyey sida uu sheegay habacsanaan ka jirta dhinaca sirdoonka dowladda.
Midda kale waxa waaye, meeshaan waxaad u malaynaysaa markaan iri muxuu intelligence-kaaga hadduu indhala yahay uusan firfircoonayn oo muxuu howlgallada meesha ka socda uusan oo aada ugu firfircoonayn oo aqoontiisa iyo hal abuurkiisa uusan sarraynin, meeshaas waxaa ka imaanaa inaad adigoo indhala aad dagaalka aad galayso. Shabaab waxa waaye 12 sano ugu dambeysay imise goobood ayay maaragtay weliba saacadaha ay weeraraan waa saacada la yaqaano. Waxay weeraraan 5 o'clock, 6 o'clock, 4 o'clock ay weeraraan. Ciidamada Kenyaanka ayay muxuu gada sidaas oo kale ugu weerareen, Burundeyskay ku weerareen, Helsaliniy ku weerareen. Marka waaba la waa waqti la yaqaano oo weerarka ay soo qaadaan. Marka dhibaatada ugu weyn oo muxuu ahaa ciidamadayna haysta waxa waaye isbedbedelka faraha badan leh. Taliyaha xooga dalka waxa yar ka bacdi waa la bedelaa, mid kale oo qabiilaha lagu bedelaa, haddana mid kale lagu bedelaa, key operationka waa la bedelaa. Wax database oo laga haayo dhaqanka al-shabaab waa inaad taqaanaa shabaab. Marka adiga shabaab cadowgaada markii aad taqaanaad la dagaalami kartaa, laakiinse haddii maaragtay oo wax hadda oo documentida mathalan Al-Salini qaab ceenkahe u weerareen, saacaddu imise ahayd markay weerareen, weerarka maxay ku bilaabeen, qaraxyay ku bilaabeen tabcan, qaraxyada kadib maxaa dhacay, tacashiiradaa dhacday, kadib maxaa dhacay intaasoo saraakiil inay meesha ku dhinteen, Xawaadley maxaa ka dhacay, intaasaa ka dhacay. Marka within 2 weeks inay maxaas ay muxuu ahay ay qaraxyo ku ay la galaan iyo dagaal toose oo Xawaadley ay la galaan oo maaragtay halgan ay qaraxyo ay dhigaan oo ay maaragtay meesha la yiraahdo muxuu ahay beer xaanashale ay ka dagaalamayeen oo muxuu ahay loola gaab ay sidaas ay yeeleen, Galcad hadda sidaas ay yeeleen. Waxa waaye marka waxa waaye meeshaas waxbaa khaldan, waxa khaldan waa in maaragtay dib u eegid lagu sameeyo, baaritaanna lagu sameeyo, kabacdina faylasha la geliyo oo aad ogaata cadowgaada qaabka u dagaalamo. Cadowgan waa guriilo uu ku gaadaa, adigana muxuu ahay waa inuu jiraa muxuu ahay petrol waa inuu jiraa, waa inay maaragtay ronda ay jirtaa day and night, habeen iyo maalin waa inay rondada ay socoto oo maaragtay aaga fogfog maaragtay cadowga muxuu ahay kasoo sahminayo sida uu ugu soo dhawaanayo. Laakiin cadow kuu jira 5 kilometer banaanka uga baxay, 10 kilometer joogo, adigana meesha inaad timaado shir jaraa'id aad ku qabato aad tiraahdo waa guuleysana waa ka saarnay, maba kula dagaalamine, wuu iska baxay intuu jiraa. Marka meeshuu aaday waa in muxuu ahay hadda kadib foojignaantaasi waa inay jirtaa, meeshuu aaday cadowgaasi waa in muxuu ahay warbixin ay ka haystaan ciidanka iyo qaabka uu soo rogaal celinaya intaba.
Xasan Sheekh Cali ayaa aaminsan inay soo dhammaanayso al-shabaab awood militari leh oo dhul xukunta, laakiin ay sii wadi karaan muddo qaraxyada iyo weerarada.
Marka hore wadamada Islaamka badankood waxaa ka jira kooxo fallaawooyin ah oo meel bamba ku tuura, meel qof ku dila, waxaa sameeyo sida Masar ka dhacdaa, Sacuudiya ka dhacdaa, meel badan ka dhacdaa, Pakistan ka dhacdaa. In muddo ah al-shabaab waxaas waa sii ahaanayaan, laakiin militarily inay dhul xukumaan waa laga adkaaday. Sababta waxaa ku cadaynaya markii laga baxo Muqdisho xeebta badweynta Hindiya ilaa iyo ku dhawaad Habyo almost 700 kilometer ayay si xora ugu socon jireen oo waxay rabaan ka samayn jireen, saaka kama sameyn karaan. Sidaasoo kaleeto laamigan dheer oo ka baxa Muqdisho oo taga Gaalkacyo ayay qayb badan oo asiga kamida sida ay doonaan ka samayn jireen ama madax gooyeen ama dadka ku dhibi jireen maanta ma hayaan. Marka gobolka Shabeelada Dhexe oo dhammaan laga qabtay ama 900 laga qabtay, gobolka Hiiraan oo 900 laga qabtay, gobolka Mudug oo laga soo dhameeyey, qaybo kamida gobolka Galgaduud ku jiraan, marka xoogga ciidan ee intaasoo jaha ka soo saaray inay ku sii jiraan galgaduud suurta galmaha way kasoo dhamaanayaan. Markay kasoo dhamaadaan Soomaaliya gobolada dhexe oo laga bilaabo mudug ilaa laga imaanayo shabeelada dhexe waa dhabarka Soomaaliya, ama waxa lagu dhaho camuudul faqri lagu dhahwaayo. Waa meesha Soomaaliya sidda, meesha Soomaaliya sidda inay heystaan ayna Soomaaliya ku heysteen. Haddii laga soo qaado oo wabiga shabeelada galbeed laga mariyo, kadib waxay noqonayaan qoryaha in laga aruuriyo noqonayaan. Xoog jira oo dagaalamaya ma noqonayaan. Qorshuhuna waa cadyaa, laakiin tuurtuurkooda waxoodu maalmaha sii socona.
Arrin kale oo halisteeda leh ayaa ah in fikirkii xagjirnimada ee kooxda uu weli nool yahay, dad badan oo taageersana ay weli ku dhex milan yihiin bulshada qaybaheeda kala duwan. Cumar Yuusuf Cabdulle oo ah cilmi baare ka faallooda Soomaaliya iyo siyaasadda Geeska Afrika ayaa aaminsan in inta weli fikirku nool yahay dhammaadka Al-Shabaab aanu dhowayn.
Mar haddii aan la dabargoon fikraddii salafiyiinta ama fikradda salaf jihaadiyiinta, waxaa isleeyahay haddii laga adkaado xitaa waxaa sida taariikhda ugu barannay waxaa soo dhalan doona urur kale oo magac kale wata oo haddana isla fikraddii ku dagaalamaya. Laakiin militar ahaan haddii lagu adkaado, inkastoo aan isleeyahay dagaalku daba dheeraan doonaa.
Cumar Yuusuf ayaa sharaxaya walaaca uu ka qabo sii jirista fikirka xagjirka ah iyo waxa uu ku salaynayo.
Walaaca fikir wuxuu ku imaanayaa saambatiga ama naxariista ay Soomaalida u hayaan fikirkan xagjirka ah oo magaalooyinkuulina la jooga, iskuulaadkeena lagu dhiga, masaajideena lagu dhiga, oo weli culummadii hore fikirka u aaminsanaydna aysan la dagaalamin ama inta gudaha ay soo galaan muxuu ahaa aysan fikirkii dhalinyaradii iyo barbaarintoodii aysan ka laabanin ama weli aysan diyaar u ahayn in ay qayb ka noqdaan culummadii qaarkood wadanka ay qaxeen, qaarkoodna hoteello sida dowladda ay ku jiraan. Sidii awgeed markan waxa isleeyahay, inkastoo madaxweynaha uu wado in fikirka xagjirka lala dagaalamo, haddana dagaalka dhaqaalaha iyo midka militariga waxaa ka muhiimsan in aaminsanahay midka fikriga. Kan fikriga haddii laga adkaadana Al-Shabaab soo afjari kara, laakiin kan fikriga in laga adkaado waqti ayay qaadan doontaa, waqti u baahan tahay. Waxaan isleeyahay in lala kaashado culummada, dowladduna ay qaadato doorka kaga haboon ay qaadato. Waa in masaajidda iyo dugsi quraanada iyo meel walba oo cibaado ah ay dowladda muraaqabayso ama dowladda hoos imaado dowladda ay gacanta ku hayso, in lala kaashado culummada iyo odayaasha iyo qof walbo kaalin muhiim ka qaadan karana arintaas aad muhiim ay u tahay. Waxaa kaloo muhiim ah in manaahijta waxbarashada noqoto iskuulaadkii ama dugsiyadii ama lacamadii ama meel gala, in fikirka xagjirka laga saaro taatan kutubada, kutubo badan oo haajiro caqiida oo ilaa hadartan masaajidda laga akhriyo, kutubadaas fikirkaas maxay tahay asaaska u yahayna in iyaguna meesha laga saaro. Haddii intaas aysan dhicin, waa adkaanaysaa in fikirka xagjirka lala dagaalamo.
Dr. Xashan Sheikh Cali ayaa qaba in dhammaadka Al-Shabaab iyo kooxaha xagjirka ay ku xiran tahay sida ay u sii wada shaqeeyaan shacabka iyo dowladda.
Horta waqti go'aan looma qaban karo, laakiin waxay ku xiran tahay sida ay isula shaqeeyaan dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan shacabka Soomaaliyeed. Dagaalkaanu waa dagaalkii shacabka. Dagaalkaanu waa dagaalkii shacabka oo shacabku ku yeelan lahayd dowladnimada. Wax badan waxaan soo maray oo meeshan joognana dhigay niman dowlad ah oo dadka iyo dalka iyo diinta ay ugu iska leh, say rabaan ugu ciyaaray oo markay rabaan diinta diiday, sida ku Ruush iyo malaxda noo keenay iyo ku diinta inkiraay. Waa in malaxda Soomaalidu ay ogolaadaan diintu inay tahay qayb kamida hubiyatil mujtamaci Soomaaliyeed, jiritaanka shacabiga Soomaaliyeed. Shacabiga Soomaalidu waa inay ogaadaan inay ayagu dowlad yihiin. Marka sida ay isula jaan qaadaan madax la shaqeynaysa shacabiga iyo shacbi la shaqeynaya dowladda, state society connection, intii ay dowladda iyo shacabigu isku xirmaan ayay qaadanaysaa. Haddii isku xirmaan si fiican isula shaqeeyaan, waqtigu waa soo gaabanaa. Haddii state-ka iyo society-gu ama bulshada iyo dowladda isla shaqeyn waayaan, waqtigu waa dheeraanaa. Laakiin sida hadda socota, waxaan rajaynayaa sida ay na tusayaan waxyaabaha dhacaya, shacabigu waxay taageeri doonaan dowladda. Taasi waxay dedejin doontaa dhammaadka iyo dhabarjabka kooxaha qafaalay diinta Islaamka. Laakiin hadda laga soo dhicinaya.
Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska V O eda oo aan toddobaadkan ku eegaynay in guuldarada Al-Shabaab ay ka dhigan tahay bilowga dhammaadkooda iyo in kale. Barnaamijka cidii uu seego waxay ka dhagaysan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali@voanews.com ama boggayaga Facebooka. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah maxamed colaad xasan. Inta aan mid lamida ku kulmayno, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsaned colaad barnaamijka ilayska v o a. Intaas haddaan uga gudubno, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban iyo Seynab Abuukar.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa shalay weerar ku qaaday xarunta maamulka gobolka Banaadir xilli dagaal shabaabka ka dhanka ah uu ka socdo dalka. Haddaba qaabka loo wajahayo sugidda ammaanka magaalada Muqdisho ma tahay nidaam wax looga qaban karo nabadgelyada? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa dooda igala qayb galaya Yuusuf Maxamuud Maxamed Qalinle iyo Daahir Cabdulaahi Cumar oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Yuusuf Maxamuud.
bismillaahi raxmaan raxiim. Marka hore Seynab Abuukar iyo dhammaan dhegeystayaasha v o a waa idin salaamay. run ahaantii sida hadda horta wax ku socdaan waxaa waaye nimankii markii looga caadkaaday gobollada iyo dhammaan lagu soo jifshay, mar walbeeto waa laga filanayay inay bulshada magaalada Muqdisho ay meelaha muhiimka ah ee dowladda ay isku biimeeyaan. runtii marka aad fiiriso sida hadda ay wax ku socdaan oo dowladda ay ku waddo dadaal ma yaro, sideedana nimankan waxaa waaye waa niman muddo badan oo 15 sano ka badan waddankan maamulayay oo meelo badan gobollada ka mid a maamulayay. marka aniga waxaan isleeyahay dowladda maadaama ay waddo dadaallo waaweyn oo ay rabto in ay wax isbeddel ay ku sameyso, marka intii isbeddelka aysan gaarin in wax walba ay sameeyaan waa laga filinayay. marka waxaan isleeyahay dadaalka iyo juhdiga dowladda ay waddo oo xukuumadda Soomaaliya iyo bulshada Soomaaliyeed ay wadaanba waxaan isleeyahay waa laga guuleysanaa. sida hadda dowladdu wax ku wadana waxaawaaye waxaan isleeyahay waa habka ugu wanaagsanay ee lasdhihi karay nimanka looga hortegi lahay. xoog iyo xeeladba dowladdu waa ku wajahday, laakiin mar walbeeto qadarta lama baaji karo. marka waxaan isleeyahay inta hadda dhimanna dowladdu inay ku guuleysan doonto.
Daahir Cabdulaahi.
Seynab walaale, aad iyo aad baad u mahadsan tahay, saaxiibkeena aad baan ugu mahadcelinayaa. qaabka hadda loo wajahayo barnaamijka yani amniga xamar wax wax laga qaban karo maaha, wax suurta geli karo maaha. inta ciidamada badan ay yaacayaan magaalada oo tuutaa kala gadisan qaba ama qof kasta oo mas-uula uu 30 askari ama 20 askari wata oo tuutuhu waxada uusan lahayn, amniga saa laguma sugi karo. keliya waxaa lagu sugi karaa amniga waxa weeye ina ciidan gaara loo sameeyo magaalada Muqdisho. hadda qofkii tuuta qababa waa ciidan, dee magaalo ay wada yaacayaan qofkii tuuta qababa inuu ciidan yahay, qofka waxaa oranayaa ciidanka amniga uu ka mid yahay. marka sidaas laguma sugi karo. aniga waxaan aaminsanahay ciidamada kale inay xeryahooda joogaan, aysan bilaa amar aysan soo bixin magaalada amnigeedana ciidan gaara ama boolis ha ahaado ama militari ha ahaadeen tira cayiman oo lagu ogyahay amniga magaalada in loo daayo. tuutayaashan badan oo yaacaya inta yaacayaan waxba laguma sugi karo.
haddii aan dib kugu soo noqdo, Yuusuf, waad dhegeysanaysaa. Daahir waxa uu ku doodayaa in qaabka hadda loo wajahayo sugidda ammaanka caasimada Muqdisho in ay tahay qaab aan wax looga qaban karin. adigana waxaad qabtaa nidaamka lagu wajahayo wax ka qabashada dhibaatada amniga ee ka jirto Muqdisho inay tahay mid runtii wax looga qaban karo. maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Daahir?
saaxiibkay horta waa mahadsan yahay Mr. Daahir. run ahaantii horta magaalada Muqdisho waa magaalo baaxad leh. waxaa joogo dowladda dhexo dhana saldhigeeda yahay, waxaa joogo ciidamo kala gedisan oo hogaano kala duwan ee dowladda hoostaga. sidaas ay tahay, horta dowladdu inta badan hadda waa xakamaysay dariiska militariga iyo qolooyinkan kale oo magaalada joogaan. inta badan waa iska dhacdaa oo dee nimankan meel walbo 5-10 sano hore lasoo dhaafay, meel walba access badan tiro badan u lahaayeen. taas oo u saamaxdaba in dowladda ay ka helaan amba fursado badan ay helaan. taas ayaa waxay sameynayaan mar walbeeta in ay kusoo gambadaan. sideedaba cadowgu kaasoo horjeedana marka uu rabo inuu dagaal sameeyo xeelad walbo adeegsanaa, amba daris dowladda ha soo qaataano amba si kale dowladda ay dhikaarafeeg waxa la soo qaato. laakiin dowladda soomaaliya oo hogaamiye mudane madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo sideed bilood ee xukunka hayay, marka aada fiiriso maamulka gobolka banaadir waxay wadeen qorshe gobolka banaadir xasiloonidiisa aada rabo in xoogga loo saaro, taasoo aada og tahay in ciidamo tiro badan hadda loosoo tababaray. marka waxaan isleeyahay dowladda diyaargarowgii iyo isbedel sameyntii iyo howshii oo dhammay gacanta ku wadaa
hay-ad daahir sida yuusuf uu ka dhawaajiyey, inkastoo dhibaato dhacday oo aan la dhayalsan karin, ma isleedahay in ciidamadu dadaalayaan oo aanay dadaal ku yareen?
yuusuf aad iyo aad baan u mahadsan yahay. waxaa horta moodaa yuusuf ilowshihii ummadda soomaaliyeed ay qabtay inuu qabay. yuusuf wuxuu ka hadlayaa 8 bilood iyo shalay, laakiinse anugu waxaan ka hadlayaa ilaa cabdulaahi, ilaa sheekh shariif, ilaa iyo farmaajo, ilaa iyo xasan sheekh maxamuud tiimkiisa hore, iyo haddaba waxaanu waa taagnaayeen. waa kow dhibta waxaa keenaya waxa weye, horta isla xisaabtan ma jiro. checkpointigii uu soo maray, askarigii meesha keenay, qaabku ninkan uu kusoo galay, ciddii u fidaysaisla xisaabtan ma jiro. midda kale amniga, waxaa tusaale yar baa ina siinaya, amniga waxaa lagu sugi karaa haddaynaba sugid noqoto, hadday asluub noqoto, hadday boolis noqoto, waxa weeye tuuta la wada qabaa. adowna dee tuutuhu waa dharkaa kaaki waa suuqa yaalla, waa kula soo xiranayaa, cid kala garanaysa male.
xubintii dooda gaabanna maanta intaa ha inoo joogto. waxaa dooda igala qayb galay yuusuf maxamuud maxamed iyo daahir cabdulaahi cumar. inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhegeystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid Zeynab. haatanna dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan xubintii cayaaraha toddobaadka. waxaa magaalada Muqdisho kusoo diyaariyey Mahad Cali Xidir.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a oo aalaba idinkaga yimaada magaalada Muqdisho. inta badan barnaamijkanan waxaanu ku faaqadnaa horyaalada kala duwan ee qaaradda Yurub, kulamada laga ciyaaro toddobaadkan sabtida iyo xadda. waxaana galabta barnaamijkanan ku jeexjeexi doonaa horyaalka xiisaha badan ee Premier League, kulamadii waaweynaa ee laga ciyaaray sida Man United iyo Arsenal, Chelsea iyo Liverpool, Manchester City iyo Wolves. waxaana galabta barnaamijka marti igu ah Maxamed xaasha abuukar, taageere kooxda kubadda cagta Man United ah, liibaan cabdi warsame oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha ee Muqdisho jooga, cabdiraxmaan aadan maxamed maanka mehres oo taageere kooxda Man United, iyo codbe daa'uud cadow oo ka mid ah gabdhaha falanqeeya ciyaaraha islamarkaana taageerta kooxda kubadda cagta deganes ama Arsenal. dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a.
waxaa
rabaa inaan ku bilaabo su-aasha ugu horeyso, liibaan cabdi warsame, ka waran ciyaartii weyneed ee u dhexaysay kooxaha Arsenal iyo Man United, waxaabii laga bartay maxaa ka mid ahaa?
aada u mahadsan tahay mahadow fiicn waa salaamaya saaxiibada dhegeysanayo. runtii kulan xiiso badan oo aada u suganayo ahay weegaan ama isbuucan, mid ka mid a kulamada markaas ugu xiisaha badan ee qaarada lagu ciyaaro oo kulankaani, maadaama Arsenal ee horyaalka ugaaminaysa Unitedna kulankan kulankii ka horreysa soo garaacday kooxda kubadda cagta ee Manchester City, ciyaar markaasi adkeed. sidaa darteed kulankan waa la saadaalinayay, markaas saadaal kala duwana laga bixiyey. laakiin anigu maadaama ka mid ah taageerayaasha Arsenal, kulankan guul weyn ayaan rajaynayay. ciyaartii dhacday waxay ahayd ciyaar markaasi aada u qurux badan. marka la fiiriyo ciyaarta qaabkay ku bilaabatay, waa la kala cabsanayay oo fursadaha, inkastoo Arsenal badneed, laakiin United laftirkeed badan way ciyaartay, maadaama garoonka Arsenal lagu ciyaarayay. guusha mar walba ku xisaabtamaynay, laakiin taageerayaasha Manchester United ayaa mar walba waxay dhahayeen meel ma gaari doontiin, waa in ka badi doonaa. laakiin anaga waxa ka mid ah dadka ku kalsoonaa Arsenal inay kulankan badi doonto, maadaama gurigeed ay joogtay, taageerayaasheeda markaasi ay joogeen form fiican ay ku sirtay ciyaarta.
maanka mehresasina kooxdii aad taageeraysay Man United
United waa laga badiyay sida saaxibka Liban oo sheegay maxaa ka qaldan kooxda taageerisa Manchester United
ma hadda ma santahay qof walba fiyaa ee dhigto ka inoo salaamaya aan ugu horeen hadii aan fikirkayga ka dhiibto Manchester waxa la leeyahay gool darada ay u qalantay aniga marka dhalada soo hor fadhiisanay anoo taageer ma United ah oo yaraan in laga badinayo qirsanay sababta taa macallinka waxa aan ka carooday oo aan ka sii carooday kulankii Crystal Palace ee Brazil waa waxa la rabay kasmeero in ma aragtay ciyaarta qaybtii dambe lixdankii wixii ka dambeeyay inuu bixiyo mar hadii ma aragtay saygaadi isku haleeyneysid oo hadii jaalo uu qaatana kulanka soo socda uu seegayo kulanka soo socdana kulan weyn uu yahay waxa mastikuuga ah oo waajib kuuga ah ciyaarahaankaaga inaad ma aragtaadka ciyaartid oo aad iska fariisid oo badal xataa ku saartid
waa maasantahay codbi ayaan siinaya kooxda kubada cagta Arsenal hoggaanka waa ay sii dheereysatay shan dhibac oo nadiif ah ay ku qabatay horyaalka Manchester Unitedna waa ay garaacday oo garoonka Fal Emirates ay ku garaacday haye soo dhawow
waa maasantahay mahad waan ku dhawahay barnaamijka adiga bahda ee FIFA ayad bani salaamaya hadaan ka hadla kulankii weynay oo la wasugayay soo dhamaaday guusha Arsenal ay badisay qof walba isha ku hayo kulankaas Arsenal sanadkan wuxuu ku jirtaa form fiican United ayadana Mohamed Sané soo kursiinisay laakiin goolal ku hormarto laga bareejeyo loo saariyo Arsenal wuxuu tahay guul marka Arsenal waxa leena sanadkan form fiican ay ku jirtaa koobkaana in cid ka xigto ila ma aha aniga raayigeega Arsenal la sii dardarta ku socoto iyo sidii hadda dadaalkii bixinayso macaamilaysa naadi sanadkan inay koob qaadan maahan wax kalaba ay ka go'aneen sidii xidigaheeda isugu xiran yihiin soo macalinkaasna shaxdiisa oo u maareeyay macalin Arteta asagana waa macalin ka go'anta sanadkan inuu koob ku guuleysto Arsenal oo maneed sanadinkana koob qaadin
horta nimo aniga marraba ku marayoon in macnaheedu horyaalka Arsenal la qaadi karto waxaan rajaynaynaa farqiga dhibcaha inaa macnaha soo dhaweyno oo laba dhibcood aagu dhigno Manchester City si ay ugu fududaato lugta dambo laakiin Arsenal hadii la fiiriyo markii loo firdhigo naadiga Manchester City naadiga Manchester City waa laba naad hadii la fiiriyo kale AEB laba shax ay waxa leedahay oo kala maaranto oo shaxdan hadii dhaawac u galo ay shaxdan kale ku maaranto hadii Arsenal hadda mid kamid ah mashaaka uu ku dhaawacmo ama udigaad uu ku dhaawacmo waxa leeyahay meel ay gaaris ama natiijo kale ay keenin karto Milan diman hadda toornayahan dambo marka aan fiirisana maxaa ku dhahay Manchester City hadda clear shan dibcood 5.6 ka sareysa Arsenal hadii labada lug dambe ka tirsato Man City horyaalka qofka malaan Arsenal lug kale in la dilay ama lug kale haatay ama tan wuxuu xaqtay in macnaha xataa kale dhigay waa la shakay marka ani waxa aaminsanahay horyaalkan in aysan Arsenal qaadi karin marnaba
waa dhageystayaal kuwaas waxa kala ahaayeen Maxamed Faashi Abokar taageere Man United ah Diban Abdi Warsame Abdulrahman Aadan Maxamed Manka Mehres iyo Cabdi Maxamed Ahmed Qali dhamaantood waxay la qayb galeen barnaamijka faaqadada ciyaaraha toobadka VOA tan iyo kulan dambe dhamaantii isku duuban waa mahad Cali Xidir oo kaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
adeer dumaha santahay mahad Cali Xidir ayaa xubintaasi ciyaaraha toobadka la socodsiinayay halka kala socoteena waa tabintayada galabtay wararka VOA si toosa idin kaga imaanaysa magaalada Washington haatan waxaan la dhageysataan heestan guud ahaan tabintayadii galabnimo ayaa intaasi ku eeg waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Caashe Ibraahim aadan intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.